ถ้าเราจับหลักของการภาวนาได้แม่นแล้วก็การปฏิบัติจะไม่ใช่เรื่องยากเลยมันแทบจะเหมือนเราแทบไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่เราถอยตัวออกมาจากผู้แสดงผู้กระทำมาเป็นแค่คนดูดูอะไรดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานจะเห็นเขาทำงานไปเรื่อยพอเราดูมากๆเข้าปัญญาจะเกิดจะเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาก็จะเห็นว่าจิตใจนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ตัวเรานะมันทำงานได้เองมันทำงานได้เองจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วมันทำงานของมันได้เองอยู่ที่เราจะฝึกจิตของเรานะอันแรกเลยฝึกจิตให้รู้สึกตัวให้ตื่นขึ้นมาให้ได้ต้องหลุดออกมาจากโลกของความคิดให้ได้มาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวถ้าเราพอเรารู้สึกตัวได้เราก็มาพัฒนาจิตต่อให้จิตมีความสามารถที่จะเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะได้เราตื่นขึ้นมาให้ได้หลุดออกจากความคิดให้ได้เพราะความคิดนั้นปิดกั้นทําให้เรามองเห็นความจริงไม่ได้นะคนในโลกนี้ตั้งแต่ตื่นจนหลับจะอยู่แต่ในโลกของความคิดจะหาคนที่หลุดออกมาจากโลกของความคิดมารู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนี่ยหายากมากถ้าไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็โอกาสที่จะรู้ตัวขึ้นมาเนี่ยแทบไม่มีเลยแต่ว่าความรู้สึกตัวเนี่ยความจริงมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเหมือนกันคือก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะตรัสรู้ได้เนี่ยท่านก็ต้องรู้สึกตัวเป็นก่อนรู้สึกตัวเป็นแล้วท่านก็มาเดินปัญญาการเดินปัญญาของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนก็ถนัดดูกายก็ดูกายไปบางคนดูเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์บางคนดูจิตสังขารที่ปรุงดีปรุงชั่วบางคนดูสภาวะธรรมทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลทั้งที่เป็นกลางๆไม่ใช่กุศลอกุศลจะดูสภาวะธรรมทั้งหลายจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เนี่ยแต่ละคนนะจะเห็นเดินปัญญาด้วยเครื่องมือที่แตกต่างกันเหมือนทางใครทางมันสมถะก็เหมือนกันทางใครทางมันบางคนชอบคิดก็ทำกรรมฐานที่ต้องคิดได้กรรมฐานได้ความสงบในระดับเบื้องต้นไม่ถึงฌานบางคนถนัดทางกสิณทางทำลมหายใจทำนะอัปปมัญญาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอะไรแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนทางใครทางมันไม่ดีไม่ชั่วกว่ากันหรอกในการปฏิบัติจริงๆแล้วมีวิธีการในรายละเอียดนะกว้างขวางมากสมถะก็มีเยอะแยะเลยในตำราพูดถึงสมถะ40อย่างในทางปฏิบัติจริงมีนับไม่ถ้วนอย่างพระจุลพันธกะนะนั่งขยี้ผ้าขาวเอาผ้าขาวมาขยี้นะแล้วก็บริกรรมระโชหรนังระชังหรติระโชหรนังระชังหรติผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่นผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่นบริกรรมอยู่แค่นี้เองจิตรวมลงไปนะอย่างนี้บริกรรมขยี้ผ้าขาวอย่างนี้นะไม่มีในกรรมฐาน40แต่มันเป็นเนื่องอยู่ในกรรมฐาน40ตรงที่ดูเรื่องอสุภะนะปฏิกูลดูร่างกายนี้เป็นปฏิกูลในกรรมฐาน40เขียนไว้กว้างแต่ละอันเนี่ยแตกย่อยๆลูกหลานออกไปได้อีกส่วนวิปัสสนานะบางคนก็ดูกายบางคนก็ดูจิตดูไม่เหมือนกันแต่ละคนท่านแจกแจงไว้4ฐานสี่ฐานดูกายก็ได้ดูความรู้สึกสุขทุกข์ก็ได้ดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลก็ได้ดูรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่ประกอบกันเป็นตัวเราทั้งฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลอย่างดูนิวรณ์ดูนิวรณ์ว่านิวรณ์ทำไมถึงเกิดนิวรณ์ทำไมถึงดับดูเรื่องขันห้าในขันห้ามีทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมก็ดูแต่ละคนไม่เหมือนกันส่วนเจ้าชายสิทธัตถะนั้นบารมีท่านสูงท่านทำกรรมฐานอันสุดท้ายเลยคือไปดูปฏิจจสมุปบาทอันสุดท้ายอริยสัจเรียนอริยสัจโดยตรงเลยในธรรมานุปัสสนานะบทสุดท้ายคืออริยสัจเนี่ยบารมีท่านมากพวกเราบารมีไม่มาก ดูกายไปดูใจไปบางคนถนัดดูกายก็ดูกายถนัดดูใจก็ดูใจทางใครทางมันไม่ดีไม่ชั่วกว่ากันเมื่อก่อนจะมีอะไรอะความเชื่อตามกันนะว่าเบื้องต้นต้องดูกายเบื้องปลายให้ดูจิตจะเชื่ออย่างนี้กันพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นคนไหนถนัดดูกายก็ดูกายถนัดดูเวทนาดูเวทนาถนัดดูจิตก็ดูจิตถนัดดูสภาวะธรรมก็ดูสภาวะธรรมทางใครทางมันนะแล้วมันจะเข้าไปที่เดียวกันถ้าดูกายก็จะเห็นว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแล้วใครเป็นคนดูร่างกายจิตเป็นคนดูไม่เห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราด้วยเวลาดูเวทนาเวทนาเกิดที่ไหนเวทนาเกิดที่กายเวทนาเกิดที่จิตก็เห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตอีกดูจิตสังขารที่ปรุงดีปรุงชั่วทำไมจิตปรุงดีปรุงชั่วได้เพราะตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสแล้วใจคิดก็อาศัยกายอาศัยจิตอีกกระทบอารมณ์ดูรูปธรรมนามธรรมก็มีทั้งกายทั้งจิตทั้งรูปทั้งนามงั้นไม่ว่าทำกรรมฐานหมวดใดก็จะเข้าใจทั้งหมดอะดูกายก็จะเข้าใจทั้งหมดดูเวทนาก็เข้าใจทั้งหมดดูจิตก็เข้าใจทั้งหมดดูธรรมก็เข้าใจทั้งหมดว่ารูปธรรมนามธรรมทั้งหมดไม่ใช่เรารูปธรรมนามธรรมทั้งหมดเป็นตัวทุกข์จะเห็นอย่างนี้นะเหมือนกันหมดอ่ะงั้นไม่ใช่อันไหนดีกว่าอันไหนหรอกมันต้องดูว่าเราเหมาะกับกรรมฐานอะไรนะพวกคิดมากชอบคิดมากอย่างต้องการทําความสงบแล้วเป็นคนที่คิดมากนะอุตรุดเลยจะไปเลิกคิดอะไรทำไม่ได้ก็ทำกรรมฐานที่ใช้ความคิดเลยย้อนสอนมันอยากคิดฟุ้งซ่านเหรอแทนที่จะให้คิดฟุ้งซ่านก็ให้มันมาคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซะให้คิดถึงทานที่ได้ทำแล้วคิดถึงศีลที่ได้รักษาไว้ดีแล้วคิดถึงความสงบคิดถึงร่างกายคิดถึงปฏิกูลอสุภะอะไรเนี่ยนะคิดถึงลมหายใจคิดถึงความตายอะไรเนี่ยคิดถึงพวกนี้คิดไปเรื่อยในเรื่องพวกนี้พวกนักคิดทั้งหลายเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะพามันคิดเรื่องเหล่านี้คิดแล้วใจสงบก็ได้สมถะเหมือนกันถ้าคนไหนใจฟุ้งเก่งหนีไปบ่อยก็จะรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจแล้วจิตไหลไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตไหลไปคิดรู้ทันพวกฟุ้งเก่งๆก็มาดูลมหายใจแต่ละคนไม่เหมือนกันคนไหนขี้โมโหมากนะอย่าไปห้ามมันว่าอย่าโมโหอย่าโมโหไปเชื่อมันไม่จิตมันไม่เชื่อหรอกนะจิตไม่เชื่อขี้โมโหเหรอเจริญเมตตาไปเรื่อยๆนะคิดถึงสัตว์ทั้งหลายด้วยความรู้สึกที่เป็นมิตรนะมีความเป็นมิตรต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือจะเบื้องต้นจะบริกรรมไปก่อนก็ได้เมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาบริกรรมไปทำใจให้สบายนะใจมีความเมตตาขึ้นมานะร่มเย็นเป็นสุขความขี้โมโหก็หายไปคนไหนบ้ากามมากดูปฏิกูลอสุภะแต่ถ้าคนไม่เหมือนกันเมื่อเราดูนิสัยของตัวเองนิสัยเราเป็นแบบไหนนะพระพุทธเจ้าประทานกรรมฐานเอาไว้ให้ครบถ้วนทุกๆนิสัยนิสัยอันเดียวที่ท่านช่วยไม่ไหวจริงๆนิสัยขี้เกียจไม่ยอมภาวนาท่านก็ช่วยไม่ได้ท่านก็ปล่อยเวลาสอนกรรมฐานนะท่านบอกสอนกรรมฐานเหมือนคนฝึกม้าท่านว่าอย่างนี้นะม้าบางตัวก็ฝึกง่ายก็ให้กินอิ่มให้นอนให้พอพักให้พอถึงเวลาพาไปฝึกม้าบางตัวดื้อแรงมากพยศมากท่านก็ฝึกแบบทรมานให้มากหน่อยให้มันกินน้อยๆนะทรมานมันให้มันเหนื่อยมันหมดเรี่ยวหมดแรงอย่างนี้ก็ยังฝึกได้แต่ตัวไหนที่ฝึกไม่ได้ท่านบอกฆ่าทิ้งคือไม่สอนปล่อยทิ้งไปบางคนไม่ใช่ว่าทุกคนจะเรียนกรรมฐานได้บางคนไม่มีความพร้อมที่จะเรียนก็ยังไม่ต้องเรียนนี่เราก็มาดูตัวเองหวังว่าเราคงไม่ใช่ม้าประเภทสุดท้ายนะเอาประเภทไหนดีเพศกินอิ่มนอนอุ่นตื่นขึ้นมารู้สึกตัวปิ้งปิ้งบรรลุธรรมฝันไปเถอะขี้เกียจไม่ค่อยได้กินหรอกต้องสู้นะบารมีพวกเราไม่ได้มากจริงหรอกถ้าบารมีมากจริงนะคงฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุไปยุคโน้นแล้วล่ะไม่ต้องมานั่งฟังหลวงพ่อหรอกนะ นี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะดูตัวเองนิสัยเราเป็นแบบไหนแล้วก็เลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเราเองในส่วนของสมถะก็ว่าให้ฟังแล้วนะช่างคิดก็พามันคิดเลยคิดเรื่องบางเรื่องไม่ใช่คิดทุกเรื่องคิดบางเรื่องแล้วสงบนะฟุ้งซ่านเก่งก็มารู้ลมหายใจแล้วรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านไปนะชอบบ้ากามมากพิจารณาอสุภะไม่สวยไม่งามนะหรืออาฆาตพยาบาทมากอะไรนะอะไรอะไรก็เอาไม่ลงแล้วกรรมฐานอะไรก็เอาไม่ลงสักอย่างเลยนะส่วนนิสัยเราเนี่ยสุดยอดเลยเป็นประเภทม้าประเภทเกือบตัวสุดท้ายที่จะถูกฆ่าละอะไรๆเอาไม่ลงนะกรรมฐานที่สุดยอดเลยก็คือมรณสตินะคิดถึงความตายไว้ใจมันจะพอฝ่อลงมาบ้างยอมฝึกให้เชื่องได้บ้างนี่เรื่องของสมถะส่วนเรื่องวิปัสสนานะเราก็มาดูนิสัยตัวเองอีกนิสัยของเราเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามหรือนิสัยเจ้าความคิดเจ้าความเห็นถ้านิสัยเรารักสุขรักสบายรักสวยรักงามกรรมฐานที่เหมาะคือการดูกายกับเวทนาเพราะร่างกายกับเวทนาจะสอนให้เราเห็นว่าไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามร่างกายนั้นดูเข้าไปเถอะจะเห็นความจริงไม่สวยที่ว่าสวยๆนะสวยปลอมนะอย่างพวกเราสาวๆตื่นขึ้นมาหน้ามันไหมหน้ามันสวยไหมหน้าคล้ายๆข้าวมันไก่ไม่สวยก็ไปล้างหน้าล้างหน้าแล้วก็ยังสวยไม่เต็มที่ก็หาแป้งหาอะไรมาทาอีกให้ดูสวยก็หลอกคนโง่ได้นะว่าสวยตัวเองรู้แล้วล่ะตัวเองไม่สวยนะตัวเองสกปรกก็พยายามทําให้ดูดีตัวมีกลิ่นเหม็นหรือมีกลิ่นหอมร่างกายของคนเหม็นนะไม่หอมหรอกถ้าใครว่าหอมอย่าไปอาบน้ําสิอย่าไปถูสบู่สินะถ้าพักเดียวก็ความจริงก็ฟ้องแล้วนะตั้งแต่หัวถึงเท้านะมีแต่คําว่าขี้นะนี่ครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนให้ฟังขี้อะไรอยู่สูงที่สุดขี้หัวนะขี้อะไรต่ําที่สุดนะขี้ตีนอะไรเงี้ยนะขี้เล็บสารพัดขี้เลยนะขี้มูกขี้หูขี้ฟันนะสารพัดขี้เลยขี้เหงื่อขี้ใครขี้เต่าขี้สารพัดเลยเนี่ยสำหรับพวกที่อู้ฉันสวยฉันสวยนะพอดูปฏิกูลสุภาพใจมันจะหลงนี่ถ้าจะเดินวิปัสสนานะก็มาดูกายต่อมาดูกายที่มันหายใจออกมาดูกายที่มันหายใจเข้าใจมันเคยสงบอยู่แล้วเคยเห็นร่างกายไม่ดีพิเศษวิโสอะไรใจมันถอยออกมาเป็นคนดูไม่อินกับร่างกายแล้วไม่อินกับร่างกายมันก็เห็นความจริงของร่างกายตอนทําสมถะเห็นร่างกายไม่สวยไม่งามตอนทําวิปัสสนาก็เห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นแค่คนละมุมนะถ้าทําวิปัสสนาอยู่แล้วเห็นว่าร่างกายไม่สวยไม่งามเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนาหรอกเป็นสมถะงั้นอย่างบางท่านภาวนานะพุทโธแล้วมาพิจารณากายเป็นปฏิคูณสุภาเลยนะท่านบอกเป็นวิปัสสนาไม่เป็นนะวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นเป็นปฏิกูลไม่อสุภาอะไรนี่เป็นสมถะแน่นอนเลยทำแล้วใจสลดลงมานะข่มราคะได้ชั่วคราวนี่ถ้าเราเป็นคนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะมาดูกายมาดูเวทนามีสองอันทำไมต้องมีสองอันพวกที่บารมีไม่มากก็ดูกายไปดูกายกายดูง่ายนะพวกบารมีมากขึ้นก็ดูเวทนาพวกปัญญามากดูเวทนาเวทนาดูยากกว่าร่างกายเวทนาใส่ร่างกายเกิดอยู่ในร่างกายนี้ถ้าปัญญาไม่แก่กล้าก็ดูร่างกายมันเห็นร่างกายหายใจออกไม่ใช่เราหายใจออกร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนคอยดูไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจะถอนความเห็นผิดว่าร่างกายเป็นตัวเรานี่ถ้าปัญญาแก่กล้าดูแค่นี้มันเบื่อก็ดูความละเอียดเข้าไปอีกในร่างกายเนี่ยมันมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดูลงไปร่างกายนี้ทีแรกนึกว่ามีความสุขดูไปดูไปมีแต่ความทุกข์เดี๋ยวตรงนั้นก็ทุกข์ตรงนี้ก็ทุกข์นะจะทุกข์ไปเรื่อยนั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เราคิดว่านอนเป็นสุข เวลานอนก็ต้องนอนพลิกไปพลิกมาทำไมต้องพลิกไปพลิกมาเพราะมันปวดมันเมื่อยนะมันทุกข์มันทุกข์มันก็จะต้องขยับตัวหนีความทุกข์ไปเรื่อยเนี่ยคอยรู้สึกอยู่เห็นว่ามีแต่ก้อนทุกข์ไม่ใช่ของดีอะไรนะใจค่อยเบื่อค่อยคลายจะเห็นเลยว่าร่างกายมันก็อันหนึ่งนะความทุกข์มันก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งมันดูละเอียดขึ้นถ้าดูกายมันก็แค่ว่ากายอันหนึ่งใจอันหนึ่งถ้าดูเวทนามกายอันหนึ่งเวทนาอันหนึ่งใจอันหนึ่งมันสามัญนั้นไปนะดูละเอียดกว่าดูยากกว่าพวกปัญญากล้าเนี่ยดูน้อยๆไม่ได้ไม่พอใจรำคาญมันน้อยไปนะเนี่ยถ้าเราดูกายดูเวทนานะความรักในร่างกายเนี่ยจะลดลงจะเห็นร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษแล้วเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเห็นอย่างนี้เวลาทำวิปัสสนานะถ้าไปมองในมุมของความไม่สวยไม่งามเป็นปฏิกูลสุภาก็ได้แต่ความสงบเป็นสมถะนะดูร่างกายอันเดียวกันนั่นแหละแต่ดูคนละมุมก็ได้สิ่งที่แตกต่างกันถ้าดูร่างกายไม่สวยไม่งามเป็นปฏิกูลสุภาอะไรนี่ได้ความสงบนะถ้าใจตั้งมั่นถอนออกมาแล้วเห็นร่างกายเห็นเวทนาอะไรนี่เกิดดับไปไม่ใช่ตัวเราหรอกเราบังคับมันไม่ได้นะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะก็ได้ปัญญาถอนความยึดถือในกายในใจได้ทำวิปัสสนาเนี่ยจะถอนความยึดถือในกายในใจนะถ้าทำสมถะเนี่ยทำให้ใจสงบสบายมีความสุขเป็นคนละอันกันนะแยกให้ออกนี่สำหรับคนซึ่งเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเจ้าความคิดเจ้าความเห็นคิดทุกเรื่องวิพากษ์วิจารณ์ทุกเรื่องเจออะไรก็วิจารณ์หมดไอ้นั้นดีไอ้นี่ไม่ดีนะอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดนะวิจารณ์หมดไม่ใช่เรื่องของเราก็เที่ยววิจารณ์นะฟุ้งซ่านไปเรื่องคนอื่นตลอดเวลานะสนใจสิ่งภายนอกตลอดเวลาเจ้าความคิดเจ้าความเห็นคนยุคเราเนี่ยเป็นยุคเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะชอบมีความคิดความเห็นนะเจ้าความคิดเจ้าความเห็นทุกเรื่องเลยอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดเลยเอามาตรฐานของตัวเองไปตัดสินคนอื่นไอ้นิสัยอย่างนี้นะกรรมฐานที่เหมาะมากเลยคือการดูจิตตัวเองถ้าเราหัดดูจิตดูใจตัวเองนั้นเราจะเห็นเลยว่าจิตใจเรายังบังคับไม่ได้เลยเราจะไปบังคับใจคนอื่นเขาได้ยังไงอย่างจิตใจเราจะสั่งให้ดีมันก็ไม่ค่อยจะดีนะห้ามชั่วมันยังชั่วเลยตั้งใจจะไม่โกรธก็โกรธตั้งใจจะไม่รักก็รักเนี่ยมาเฝ้าดูอยู่ในใจตัวเองนะจะเห็นเลยว่าไอ้ความคิดที่จะไปจัดการคนอื่นนะหาสาระไม่ได้เลยเจ้าความคิดเจ้าความเห็นไม่มีประโยชน์เลยกระทั่งใจตัวเองยังสู้ไม่ได้เลยกิเลสลากถูลู่ถูกกลางไปทุกวันนะนึกว่ากูเก่งเนี่ยมาดูจิตใจตัวเองนะมันเหมาะกับพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นพวกทิฏฐิจริตนี่สำหรับพวกทิฏฐิจริตมันก็ยังมีสองค่ายนะสองกลุ่มที่อินทรีย์อ่อนก็ดูจิตดูใจไปเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ชั่วดูมันไปเรื่อยนะถ้าพวกปัญญาแก่กล้าขึ้นนะธรรมะที่เหมาะกับพวกทิฏฐิจริตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนั้นคือธรรมานุปัสสนาทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมแล้วไม่ใช่เห็นแค่สภาวะธรรมยังเห็นนิวรณ์เนี่ยนิวรณ์เกิดขึ้นนิวรณ์ตั้งอยู่นิวรณ์ดับไปไม่ได้ดูแค่นี้จะดูถึงเหตุถึงผลด้วยนะทําไมนิวรณ์ตัวนี้ถึงเกิดทําไมนิวรณ์ตัวนี้ถึงดับทําไมนิวรณ์ตัวนี้จะไม่เกิดอีกเนี่ยจะดูอย่างนี้ละเอียดเข้าไปอีกนะหรือดูเรื่องขันธ์ห้านะเรื่องอายตนะ6นะเรื่องอินทรีย์เรื่องอริยสัจนะแต่ละอันมันจะละเอียดประณีตลึกซึ้งมากงั้นแต่ละคนนะดูตัวเองถ้าเราเจ้าความคิดเจ้าความเห็นก็ดูจิตนะถ้าดูจิตแล้วปัญญาแก่กล้าขึ้นมามันจะขยับขึ้นมาดูธรรมะเจริญในธรรมานุปัสสนาได้นะถ้าไม่แก่กล้าดูจิตไปดูจิตนะให้ดูจิตไปเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วนะดูไปพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามมาดูกายไปสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบารมีพวกเราน้อยนะอย่าเพิ่งสันนิษฐานว่าบารมีเยอะนะถ่อมตัวนิดหน่อยบารมีเรายังน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นพวกตัณหาจริตรักสุขรักสบายรักสวยรักงามก็ดูกายไปก่อนยังไม่รีบร้อนดูเวทนาหรอกถ้ากำลังมันพอเดี๋ยวมันขยับไปดูเอาเองแหละหรือเราเป็นพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะก็ดูจิตมันเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างนะดูไปเรื่อยๆนะ สันนิษฐานว่าบารมียังน้อยไว้ก่อนถ้าบารมีมันเยอะกว่านั้นมันขยับเพื่อไปดูธาตุดูขันธ์อะไรนะดูอายตนะดูนิวรณ์ดูปฏิจจสมบัติอริยสัจไปดูของมันเองบางคนไม่เจียมตัวเลยหลวงพ่อเจอนะจะทำกรรมฐานจะดูปฏิจจสมุปบาทเอาอะไรมาดูสมาธิยังไม่มีเลยใจยังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะไอ้อาจจะดูปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่ของเล่นอย่างพวกเราภาวนาแทบแย่เลยนะเราเห็นปฏิจจสมุปบาทท่อนปลายเท่านั้นท่อนต้นไม่เห็นหรอกอวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารเห็นไหมคิดได้แต่คิดนะแต่เห็นนะไม่เห็นหรอกสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณเห็นไหมไม่เห็นหรอกวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปเห็นไหมไม่เห็นหรอกนามรูปเป็นปัจจัยของอายตนะนี่ชักจะเห็นหน่อยๆด้วยการคิดอายตนะทําให้มีผัสสะผัสสะเกิดเวทนาเนี่ยพอจะเห็นได้ก็เลยมาเห็นตอนปลายๆงั้นทํากรรมฐานนะเจียมเนื้อเจียมตัวดูกายดูใจของเราง่ายๆทํากรรมฐานง่ายๆเลยดีทําอะไรซับซ้อนมากมีคิดเกินสรุปนะที่หลวงพ่อสอนวันนี้ก็คือการจะทำกรรมฐานเนี่ยให้ดูตัวเองกรรมฐานมีสองส่วนสมถกรรมฐานทำไปเพื่อความสุขความสงบของจิตใจทำให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยทำให้เห็นความจริงของกายของใจนะจนถอดความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวเราของเราได้หมดความยึดถือนะเนี่ยวัตถุประสงค์คนละอันกันสมถะเนี่ยทำให้ใจสงบวิปัสสนาทำให้ใจฉลาดนะเราดูนิสัยตัวเองนิสัยเราเป็นแบบไหนเราก็เลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองนะถ้าเราเป็นพวกราคะจริตราคะมากเจออะไรก็ชอบไปหมดเลยก็มาดูกรรมฐานที่ข่มราคะดูของไม่สวยไม่งามนะดูปฏิกูลอสุภะดูอะไรพวกนี้ถ้าเราเป็นพวกขี้โมโหเราทำกรรมฐานที่มันร่มเย็นเป็นสุขเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอะไรก็เราไปด้วยนะถ้าไม่มีอุเบกขาก็ขี้โมโหได้นะอย่างเราเห็นคนน่าสงสารเราก็แนะนำว่าทำอย่างนี้สิอะไรเขาไม่เชื่อเราโมโหเลยนะหรือถ้าเราเป็นพวกฟุ้งซ่านนะถ้าฟุ้งซ่านพอดีเราก็รู้ลมหายใจไปถ้าพวกคิดไม่เลิกเลยนะก็พามันคิดมันถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์คิดมันถึงทานถึงศีลคิดถึงความสงบนะคิดถึงปฏิกูลอสุภะคิดถึงความตายนะคิดถึงร่างกายเป็นส่วนๆผมขนเล็บฟันหนังนะคิดถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าคิดเอาไม่ใช่รู้คิดเอาคิดยังไงนะคิดเลยว่าเนี่ยหายใจออกแล้วนะเรากำลังตายไปทีหนึ่งแล้วหายใจเข้าในชีวิตเราก็สั้นลงไปอีกทีหนึ่งแล้วนะพิจารณาไปเรื่อยใจมันก็สงบลงมาแล้วเราไปดูตัวเองนะนิสัยเราพวกบ้ากามก็ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งพวกขี้โมโหก็ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งพวกขี้ฟุ้งก็ทำกรรมฐานไปอีกอย่างหนึ่งถ้าจะทำวิปัสสนาก็มาดูนิสัยตัวเองนิสัยรักสุขรักสบายรักสวยรักงามก็ดูกายดูเวทนานิสัยเจ้าความคิดเจ้าความเห็นดูจิตดูธรรมหลักของการทำสมถะก็น้อมใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องอารมณ์นั้นต้องมีความสุขด้วยนะในเคล็ดลับตัวนี้เป็นเคล็ดสำคัญอย่างบางคนเป็นพวกชอบสวยชอบงามพวกราคะจริตนะแต่เวลาทำกรรมฐานเนี่ยตามทฤษฎีเนี่ยต้องพิจารณาสุภาแม้แต่ใจมันขยักขยงอสุภามากเลยมันไม่ไหวไม่ไหวก็ต้องปรับนะปรับค่อยๆสังเกตไปอย่างสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งเป็นช่างทองเป็นหนุ่มช่างทองไปบวชอยู่กับพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรก็เห็นว่าเนี่ยเป็นพวกราคะจริตก็ให้ดูอสุภะท่านดูแล้วจิตใจฟุ้งซ่านมากเลยขยักขยงตลอดเวลาใจไม่สงบเลยจะไปลาศึกอยากจะศึกแล้วพอดีไปเจอพระเจ้าพระเจ้าไปบิณฑบาตมาได้ดอกบัวมาสวยบัวแดงถ้าไปอินเดียจะเห็นนะมันไหว้พระด้วยบัวสายนะบัวแดงบัวที่เรามากินอ่ะคนอินเดียไว้ใช้ไหว้พระ ท่านให้ดอกบัวแดงบานๆไปดอกหนึ่งสวยบอกให้ไปปักที่พื้นทรายข้างกุฏินะแล้วก็นั่งดูดอกบัวนี่ไปพระนี่ชอบนะดอกบัวสวยดูแล้วชอบปักไว้พอแดดมันออกนะดอกบัวค่อยเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวเนี่ยท่านเห็นถึงความไม่แน่นอนนะใจสลดลงมานะใจสลดลงมานั้นได้สมาธิขึ้นมาพระเจ้าแสดงธรรมให้ฟังก็บรรลุพระอรหันต์งั้นมันเป็นศิลปะนะมันไม่ได้ตายตัวเป๊ะๆเลยว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ไปสังเกตตัวเองเอายุคนี้ไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะบอกเรานะสมัยที่หลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดุลเนี่ยเข้าไปหาหลวงปู่ดุลเนี่ยไปถามกรรมฐานนะหลวงปู่ดุลจะไม่ตอบนะถ้าจะนั่งหลับตาเงียบๆไปครึ่งชั่วโมงบ้างชั่วโมงหนึ่งบ้างนะลืมตาขึ้นมาท่านถึงจะสอนถ้าสอนยังไงเราไปทําอย่างนั้นจะพอดีเป๊ะเลยคือท่านจะดูประวัติเราว่าเราเคยทํากรรมฐานอะไรเหมาะกับอะไรแล้วท่านก็บอกให้ยุคนั้นท่านทําได้นะเพราะว่าหลายๆวันเนี่ยมีคนไปถามกรรมฐานครั้งหนึ่งอย่างเนี้ยมาอย่างเนี้ยใครไปบอกได้ว่ามาแล้วให้หลวงพ่อหลับตาคนละชั่วโมงนะโอ้โหนี่ตั้งเดือนหนึ่งยังไม่หมดเลยใช่ไหมมันไม่ไหวอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยตัวเองนะสังเกตตัวเองเอาช่วยตัวเองนะยุคนี้เราเรียนกรรมฐานแบบแมชโปรดักต์นะสมัยหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ไปคนหนึ่งสองคนอะไรเงี้ยท่านสอนได้ละเอียดจำจีจำชัยได้จะไม่เทศนะครูบาอาจารย์เวลาเราเข้าไปเรียนกรรมฐานเนี่ยไม่นั่งเทศหรอกใครเคยเรียนกับหลวงพ่อตอนสมัยหลวงพ่ออยู่สวนโพบ้างยุคแรกๆใครเคยเรียนไหมสังเกตไหมไม่เทศว่าทีละคนเลยทําไมว่าทีละคนได้วันหนึ่งมี5คนนะพูดทีละคนได้มาเดี๋ยวนี้วันหนึ่งตั้งหลายร้อยนะใครจะไปพูดด้วยก็ต้องพูดรวมๆพูดรวมๆก็คล้ายๆครูบาอาจารย์ท่านคล้ายๆบอกว่าหว่านข้าวเปลือกลงไปเหวี่ยงข้าวเปลือกลงไปกํามือหนึ่งชุบไก่ที่ฉลาดก็มากินไก่ที่โง่ไหนไหนไหนนะไม่ได้กินนะมัวแต่ดูพยายามทำตัวเป็นไก่ที่ฉลาดหน่อยนะเพราะว่าไม่มีใครเอาข้าวมาป้อนไม่มีใครมาข้าวมาป้อนเราครูบาอาจารย์ทำไม่ไหวดอกพวกเราเยอะและอย่างยุคของเรานะเราถูกฝึกให้ช่วยตัวเองให้เยอะขึ้นดีมากเลยแต่คนไทยนิสัยเสียนะสอนลูกแย่มากๆเลยจนโตแล้วยังต้องป้อนข้าวอะไรเงี้ยไม่ไหวเด็กญี่ปุ่นนะสองขวบต้องไปโรงเรียนเองนะห้ามพ่อแม่ไปส่งนะถึงขนาดนั้นเลยแต่ครูมันจะมาดักอยู่ตามสี่แยกตามทางข้ามถนนคอยดูนะคอยดูแต่ไม่ช่วยนะคอยดูยกเว้นอันตรายจริงๆพ่อแม่เนี่ยห้ามมายุ่งนะพ่อแม่ตามมาเดินดูลูกแล้วก็ถูกเรียกไปโรงเรียนเลยไปอบรมพ่อแม่อยู่มาทำนิสัยลูกให้เลวพ่อแม่ไทยใช่ไหมคนหนึ่งขับรถคนหนึ่งป้อนข้าวอยู่ในรถเลยนะบางคนต้องไปคนเดียวคุณแม่ขับรถไปป้อนข้าวลูกไปด้วยทาลิปสติกไปด้วยบางทีก็มั่วจะป้อนลูกก็ยัดใส่ปากตัวเองจะทาลิปสติกก็ทาให้ลูกเลยนะสับสนในชีวิต ต้องฝึกนะไปฝึกเอาช่วยตัวเองให้เยอะสังเกตตัวเองนะถ้ามีราคะจริตจะทำสมถะเนี่ยจริตของสมถะนะหลักๆเลยก็ราคะโทสะโมหะขี้โมโหก็เจริญกรรมฐานประเภทเมตตากรุณาอะไรอย่างนี้ไปนะบ้ากามมากก็ดูปฏิกูลอสุภะไปฟุ้งซ่านมากรู้ลมหายใจไปหรือคิดพิจารณาไปนะก็ดูเอาแค่ไหนเหมาะกับเราถ้าทำวิปัสสนานะมีจริตสองอันไม่ใช่ราคะโทสะโมหะแล้วราคะโทสะโมหะเนี่ยสำหรับทำสมถะนะถ้าจริตของวิปัสสนาเนี่ยเรียกตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตตัณหาจริตรักสุขรักสบายรักสวยรักงามพวกนี้ดูกายและเวทนาดูกายหรือเวทนานะถ้าเป็นพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเรียกว่าทิฏฐิจริตดูจิตหรือดูธรรมนะแต่เบื้องต้นนะดูกายดูจิตไปก่อนง่ายแล้วก็มันขยับขึ้นไปเห็นเองนะที่สูงขึ้นไปไปดูตัวเองนะแล้วก็เลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองเลือกแล้วก็ปฏิบัติดูอย่าเปลี่ยนกรรมฐานทุกวันนะวันนี้ทําอย่างนี้วันนี้ทําอย่างนี้เป็นคนจับจดคนจับจดไม่เคยทําอะไรสําเร็จสักเรื่องเดียวนะไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมเมื่อวานนี้มีคนมาส่งกันบ้านวันนี้มาเปล่าไม่รู้ย้ายงาน40ครั้งแล้ว ยังสาวอยู่เลยนะย้ายงาน40ครั้งนะครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งละมั้งทั้งนั้นนะงั้นอย่างนี้ไม่ประสบความสำเร็จอะไรหรอกไม่สู้นะกรรมฐานก็เหมือนกันจะเปลี่ยนทุกวันสังเกตตัวเองให้ดีแล้วค่อยๆลองทำไปอดทนนะค่อยๆทำไปอย่าหวังว่าจะดีในวันเดียวหรือเดือนเดียวปีเดียวนะทำเล่นๆไปเรื่อยนะทำไปแล้วมันพัฒนาให้เห็นดู3เดือนรายไตรมาสได้ภาวนารายไตรมาสนะถ้าทำถูกต้องแล้วก็มันจะเจริญขึ้นอย่าดูรายวันดูรายวันแล้วสับสนนะเพราะว่ามันจะเจริญแล้วเสื่อมตลอดเวลาแต่ถ้าดูรายไตรมาสจะเห็นความแตกต่างรายไตรมาส3เดือนดูทีหนึ่งนะ3เดือนสังเกตประเมินผลตัวเองนะเอาไปกินข้าวไปนิมนต์ท่านอาจารย์ครับ